E sada, moram vas podsjetiti da iskoristite priliku da otkrijete ljepote Republike Srpske uz turističke vaučere, jer Vlada Republike Srpske i ove godine omogućava građanima da ostvare pravo na subvencionisani odmor u domaćim turističkim destinacijama. Planine, banje, jezera, autentična domaća hrana, sve vam je na dohvat ruke. Informišite se kako da dobijete svoj vaučer i podržite domaći turizam. A više detalja o svemu tome otkriće nam rukovodilac sektora za promociju turizma u Turističkoj organizaciji Republike Srpske, Marko Radić.
Povodom objave javnog poziva za učešće u šemi dodjele turističkih vaučera, pozvao bih sve ugostitelje i turističke agencije iz Republike Srpske i Brčkog distrikta da se aktivno uključe u ovaj program koji ima za cilj jačanje domaćeg turizma i podršku lokalnoj privredi. Zainteresovani subjekti mogu se prijaviti isključivo online putem aplikacije e-voucher. Pravo učešća imaju oni koji ispunjavaju uslove poput registracije u Republici Srpskoj ili Brčkoj distriktu, izmjerenih poreskih obaveza, minimalnog broja zaposlenih, kao i dokazivanja pada prometa ili broja domaćih gostiju u periodu januar-mart ove godine. Turistički vaučeri će se moći koristiti u dva termina tokom juna i praktično kompletan septembar, oktobar i novembar, dakle taj jesenji dio godine, što omogućava posjetiocima da iskoriste predsezonski, a ako želi naravno i postsezonski period, kada brojne destinacije pružaju i mir, kvalitet, autentičan doživljaj i apsolutno vrijede za posjetiti. Iz dosadašnjih iskustava znam da će veliko interesovanje ponovo biti usmjereno ka banjskim centrima i Trebinju, ali želio bih posebno istaći i druge dijelove Republike Srpske koji imaju izuzetnu turističku ponudu. Vjerujem da bi u ovoj šemi trebalo uključiti, odnosno volio bih ako bi se mogli, ako imaju interes i naravno ispunjavaju sve uslove, rafting centri u Foči. Kao i to, smatram da je vrijeme da građani iskoriste ovu priliku pa da posjete i manje poznate neke destinacije, a koje su ujedno i vrijedne njihove pažnje, poput Šipova, Ribnika, izvora rijeka koji su tamo, poput Janjskih otoka, zatim dole do Han Pijeska, onda i Semberiju, Posavinu, ali i druge lokalitete koji im naravno budu interesantni. Naše destinacije su relativno blizu jedna drugoj i to je prednost koju naši domaći turisti mogu iskoristiti u ovom momentu, jer boravak na jednoj lokaciji omogućava izlete i otkrivanje više atraktivnih mjesta u okolini. Pozvao bih naravno i sve lokalne turističke organizacije da se aktivno uključe u promociju i ovog programa, posebno turističke ponude u narednom periodu, ali i da posebno istaknu ponude objekata koje nude mogućnost korištenja vaučera u njihovim naravno objektima za noćenje, kako bi građani bili adekvatno obaviješteni u kojim to hotelima se mogu da iskoriste noćenje, da se bude transparentno i sa cijenama. I eto, ulaganjem u vidljivost, u promociju i sadržajnu ponudu širom Republike Srpske smatram da možemo stvoriti uslove da domaći turisti dobiju kvalitetno iskustvo, a da lokalne zajednice, odnosno objekti koji budu učestvovali u ovoj šemi turističkih vaučera, jedan ovako moguće, možemo ga nazvati kratkoročan i jednokratan, ali ipak jedan značajan posticaj za razvoj i za poslovanje.